Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 4 octombrie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Ce arată felul cum i-au votat parlamentarii pe noi șefi ai serviciilor secrete românești?
Cine ar putea fi comisarul european trimis de România la Bruxelles?
Cât de rentabile sunt titlurile de despăgubire primite de familiile Malaxa și Auschnitt pentru fabricile confiscate de regimul comunist? Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele României, Traian Băsescu, a declarat că Parlamentul a dat dovadă de maturitate politică, acceptând nominalizările făcute de șeful statului pentru funcțiile de director ai principalelor servicii românești de informații. Prin vot secret, Parlamentul l-a acceptat pe senatorul George Maior din opoziția social-democrată la conducerea Serviciului Român de Informații, iar pe consilierul prezidențial Claudiu Săftoiu în fruntea Serviciului de Informații Externe. Mai multe informații pe parcursul emisiunii. Primul ministru român, Călin Popescu-Tăriceanu, a cerut Serbiei să coopereze pentru curățarea petei de petrol de pe Dunăre în urma deversărilor de la terminalul sârb Prahovo. Tăriceanu i-a transmis mesajul ambasadorului sârb la București după ce în ședința de guvern a dispus azi luarea unor măsuri preventive în sectorul românesc al Dunării pentru a bloca înaintarea petei de aproximativ 50 de kilometri lungime spre delta fluviului. Președintele rus Vladimir Putin a declarat în Duma de Stat de la Moscova că nicio țară nu trebuie lăsată să folosească împotriva Rusiei, citem, limbajul provocărilor și șantajului. Putin a discutat în Parlament arestarea săptămâna trecută în Georgia a 4 ofițeri ruși acuzați de spionaj, iar Duma de Stat a adoptat cu o mare majoritate de voturi rezoluția în care avertizează Georgia cu măsuri de răspuns și mai dure decât cele luate de Rusia până acum. Deși autoritățile georgiene i-au predat pe ofițerii ruși Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Rusia a impus sancțiuni economice blocând ieri legăturile poștale și de transport cu Georgia, în timp ce forțele de poliție ruse au început să-i verifice pe numeroșii georgieni aflați la muncă în Rusia și afacerile derulate de aceștia. Comisia Europeană a propus ca țările din Uniunea Europeană să impună vize diplomaților americani ca urmare a refuzului Statelor Unite de a ridica obligativitatea vizelor pentru noile țări membre ale Uniunii Europene. Comisarul European pentru Justiție, Franco Frattini, i-a trimis o scrisoare secretarului american pentru Securitate Internă, Michael Chertoff, spunând că menținerea obligativității vizelor pentru unele țări din Uniune este de acum încolo, cităm, de neînțeles și inacceptabilă. Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat că negocierile pentru un guvern comun cu mișcarea islamistă Hamas au eșuat și a avertizat cu dizolvarea guvernului palestinian condus de Hamas. Președintele Abbas a spus că trebuie format un nou guvern pentru a pune capăt izbucnirilor de violență. El a făcut declarația înaintea unei întrevederi programate cu secretarul de stat al Statelor Unite, doamna Condoleezza Rice. Pe parcursul acestei zile s-au înregistrat noi reacții internaționale la anunțul Coreei de Nord că va efectua un test nuclear. Coreea de Sud a spus că Phenianul va suporta consecințe dacă nu renunță la această intenție. Japonia a declarat că va califica drept inacceptabilă o nouă experiență nucleară a Coreei de Nord. China a cerut autorităților nordcoreene să acționeze, citem, cu calm și reținere.
Mulțumesc, Alexandru Eftode.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum ați auzit în știri, în opinia președintelui Traian Băsescu, Parlamentul de la București a dat dovadă de maturitate politică prin acceptarea celor doi candidați propuși de el pentru șefia Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe. Claudiu Săftoiu, noul director al SIE, și George Maior, directorul SRI, au depus astăzi jurământul în fața camerelor reunite ale legislativului și amândoi au făcut declarații în Parlament. George Maior.
Cred foarte mult în ideea de control parlamentar asupra serviciilor de informații și toate conceptele și principiile de transformare a acestor servicii, de adaptarea lor la lumea Uniunii Europene și Euroatlantice din care facem parte, se pot realiza numai cu sprijinul Parlamentului.
Votul a fost însă precedat de discuții aprinse, cum se observă din cele afirmate de liderul grupului liberal din Camera Deputaților, Crin Antonescu.
Serviciul Român de Informații nu poate face nici obiect de troc între președinte și alți jucători mai mici, nici între partidele politice, nici între putere și opoziție.
Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, face o radiografie a felului cum au votat parlamentarii cele două nominalizări.
Aritmetica voturilor date astăzi în Parlament pentru de acum noi șefii ai Serviciului Român de Informații, SRI, și Serviciului de Informații Externe, SIE, arată că cel puțin o parte din PNL ar dori o reconciliere cu democrații. Claudiu Săftoiu, nominalizat de șeful statului pentru conducerea spionajului românesc, a cules mai multe voturi decât senatorul PSD George Maior propus pentru SRI, ceea ce înseamnă că unii liberali au decis să-l sprijine pe consilierul președintelui. Pe de altă parte, liderul PSD Mircea Joană nu a ezitat să vorbească despre coalizarea liberalilor cu extremiștii de la PRM, după ce ambele partide au votat împotriva numirii lui Maior la conducerea SRI. Mircea Joană a amintit și despre înțelegerea mai veche dintre PRM și PNL pentru susținerea candidaturii lui Bogdan Olteanu la președinția Camerei Deputaților, încercând astfel să acrediteze ideea că liberalii s-ar simți mai bine în compania oamenilor lui Vadim Tudor decât alături de forțele democratice. Situația este complicată în acest moment și pentru președintele Traian Băsescu și pentru liberali. Șeful statului este criticat de societatea civilă că a propus în fruntea SRI unul dintre serviciile benuite că a utilizat în scop politic moștenirea fostei securități, un reprezentant al PSD, partid în care era membru și Omar Haysam, om de afaceri sirian bănuit de terorism. Traian Băsescu, dar și Partidul Democrat, care se bucură prin ricoșeu de o parte dintre simpatizanții președintelui, ar putea să mai piardă și de data aceasta votanți din tabăra de dreapta, care nu sunt convinși că ar trebui să-i se acorde încredere vreunui social-democrat. Președintele a mai fost criticat de organizațiile civice și de elita intelectuală de dreapta în momentul în care a declarat că are nevoie de argumente istorice și științifice pentru a condamna în mod oficial comunismul. De partea cealaltă, liberalii nu și-au digerat încă umilirea la care au fost supuși de șeful statului, care nu s-a consultat cu liberalii înainte de a face propunerile pentru conducerile celor două servicii secrete și care i-a pus în fața faptului împlinit atunci când și-a anunțat preferința pentru senatorul PSD Maior ca viitor director al SRI. Partidul Național Liberal nu stă însă deloc confortabil, fiindcă prin mișcarea făcută de Băsescu se poate oricând prefigura o nouă majoritate guvernamentală. În plus, foștii lideri ai PNL, Stolojan și Stoica, se pregătesc să lanseze o nouă platformă liberală, la care în tăcere aderă tot mai mulți liberali din teritoriu. Ori în condițiile în care președintele Băsescu a anunțat că odată cu intrarea României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, primul ministru ar trebui schimbat, se schimbă și echilibrul în interiorul PNL. Călin Popescu-Tăriceanu poate să facă aranjamente în partid doar din poziția de premier, oferind recompense în administrația locală sau centrală celor care își dovedesc fidelitatea și retrăgându-le sprijinul celor care nu se supun exigențelor. Așadar, avertismentele date de Băsescu ar putea schimba balanța în PNL în așa fel încât lucrurile să se regleze și în interiorul alianței. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Traian Băsescu nu are niciun drept să facă nominalizări pentru candidații României la funcția de comisar european, iar un reprezentant al Partidului Social-Democrat în acest post ar asigura un echilibru politic în Comisia Europeană. Declarația aparține liderului PSD Mircea Joană, care a adăugat:
noi vom continua să susținem că din lista de candidați trebuie să fie luați în vedere și reprezentanți ai familiei socialiste europene, deci ai PSD-ului.
Reacția lui Mircea Joană la anunțul făcut astăzi de președintele Traian Băsescu legat de propunerea sau propunerile Bucureștiului pentru funcția de comisar european.
Va fi o nominalizare a unui om politic din PNL sau din PD, dându-se posibilitatea președintelui Comisiei să opteze pentru una din variantele propuse.
Despre posibilele nominalizări ale Bucureștiului, mai multe de la Dan Tăpălagă.
Traian Băsescu le-a transmis astăzi celor de la PSD că nu pot spera la funcția de comisar european și că viitorii candidați ar trebui desemnați din rândurile PD sau PNL. Potrivit unor surse, premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-ar fi oprit deja asupra unui nume, din afara alianței. Ar fi vorba despre Adrian Severin, euroobservator PSD în Parlamentul European. Severin a declarat însă că deocamdată n-a primit vreo propunere, dar că ar accepta dacă, citez, ar fi un domeniu la care m-aș pricepe. Fostul ministru de externe mai spune că, în opinia sa, discuția despre comisar este prematură, câtă vreme România nu și-a negociat încă domeniul în care acesta va activa. În acest moment există varianta ca postul de comisar european rezervat României să acopere domeniul migrației și cel al sănătății. O altă variantă vorbește însă despre un post de comisar pe migrație și afaceri externe, unde Severin avea expertiza necesară. Recent PSD, prin vocea liderului său, Mircea Joană, a revendicat public această poziție. Într-o emisiune televizată, Joană a afirmat că, în condițiile în care Bulgaria o desemnează pe Meglena Cuneva în postul de comisar, susținută de partidele de dreapta, atunci Parlamentul European ar putea accepta, din partea României, un comisar social-democrat. Cuneva este omologul ministrului român al integrării. Anca Boagiu este și ea cotată la Bursa Zvonurilor, pe lista potențialilor candidați din partea Partidului Democrat. Din partea Partidului Național Liberal a fost vehiculat numele actualului negociator în relația cu UE, Leonard Orban. Din rândurile opoziției, presa i-a menționat pe Cristian Diaconescu și Valentin Pușcaș de la PSD și chiar pe Petre Roman. Pușcaș ne-a declarat că nu este interesat de postul de comisar european. Fostul lider PD, Petre Roman, a declarat că s-ar simți onorat dacă i s-ar propune, însă șeful statului a negat public că s-ar gândi la susținerea sa din partea președinției. Unul dintre cele mai vehiculate nume a fost cel al ministrului Justiției, Monica Macovei, extrem de apreciată de oficiali europeni pentru reformele interne. Potrivit unor surse însă, Monica Macovei nu se va afla pe lista cu propunerea sau setul de nominalizări pe care premierul Călin Popescu Tăriceanu i-o va trimite președintelui Comisiei Europene, José Manuel Durão Barroso. Până acum, premierul n-a indicat în mod public vreun nume. Pe 22 septembrie, premierul Tăriceanu a spus doar că va trimite un candidat căruia să nu-i se poată reproșa nimic din trecutul său, indiferent de apartenența politică. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Coaliția pentru un Parlament curat, alegeri europene, este o nouă inițiativă a mai multor organizații ale societății civile românești care va fi lansată mâine la București. Despre ce este vorba, aflăm de la Radu Stănescu.
Potrivit organizațiilor inițiatoare, e important ca România să trimite în Europa persoane de cea mai bună calitate, astfel încât acești oameni să reprezinte adecvat țara și să dea dreptate acelor europeni care au susținut-o în procesul integrării. De asemenea, crede Coaliția pentru Guvernare Curată, e important ca alegătorii să fie informați asupra candidaților și a întregului proces de alegeri europene. Coaliția pentru un Parlament curat, alegeri europene, va reproduce în linii mari metodologia folosită la monitorizarea alegerilor din 2004. Vor fi utilizate acele criterii de integritate care au fost agreate la data respectivă cu majoritatea partidelor politice. Între aceste criterii pe baza cărora o candidatură ar primi o recomandare negativă ar fi ca persoana în cauză să fi beneficiat de venituri necuvenite ca urmare a unui conflict de interese cât timp persoana a deținut funcții publice, ca persoana să se afle în ancheta sau să se fi aflat în ancheta Departamentului Național Anticorupție, orică aceasta să se afle deja în al treilea partid politic sau mai mult în urma unor mute repetate în căutare de avantaje personale. Între criteriile de neeligibilitate pentru Parlamentul European ar fi colaborarea ca agent sau informator cu securitatea, faptul că s-ar fi aflat în incompatibilitate cu o funcție publică pe care a deținut-o, că ar fi deținătorul unei averi disproporționate față de sursele sale declarate de venit sau că a intrat într-o formă sau alta sub incidența proiectului de lege a lustrației. Vor fi monitorizați candidații partidelor care sunt indicate de sondaje ca având șanse să depășească pragul electoral. Iar rezultatele monitorizării vor fi trimise inițial partidelor pentru a le oferi posibilitatea verificării și eventual retragerea acestor candidați. Ulterior, numele rămase pe liste vor fi publicate. Candidații vor avea la dispoziție o perioadă de grație în care să conteste rezultatele monitorizării, fără ca numele lor să fie date publicității. Între organizațiile care susțin această inițiativă se numără Academia de Advocacy, Alianța Civică, Asociația Pro-Democrația, Centrul pentru Jurnalism Independent, Freedom House România, Grupul pentru Dialog Social, Societatea Academică din România și Societatea Timișoara. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
A trecut aproape neobservată știrea că între sutele de decizii luate recent de Colegiul Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității se află și aceea care spune că fostul general de securitate Nicolae Pleșiță a făcut poliție politică pe vremea comunismului. Despre semnificația și importanța acestei decizii, Traian Ungureanu.
fostul general locotenent Nicolae Pleșiță. E un dosar ambulant. Director al Centrului de Informații Externe al Securității între 1980 și 1984, Pleșiță n-a fost niciodată o enigmă. Problema era când și nu dacă Pleșiță va fi cercetat pentru acțiunile comise sau ordonate în perioada în care a fost unul din mai mari securități. Decizia prin care CNSAS a constatat că Pleșiță se face vinovat de activități de poliție politică e de fapt o banalitate mult așteptată. Ea deschide însă, în sfârșit, calea spre anchetarea lui Pleșiță. Din acest motiv, decizia CNSAS e un moment important, căci Pleșița a petrecut ultimii 16 ani în liniște, consumând o pensie, după toate semnele, generoasă. O anchetă a ziarului România Liberă sugera anul acesta că numeroși foști comandanți ai securității primesc pensii cifrate la aproximativ 30 de milioane de lei. Abia în iunie 2005 a apărut Pleșiță în fața primilor săi anchetatori. Procuratura militară a decis însă că nu are motive să înceapă cercetarea. După o lună, parchetul general a decis că are ce ancheta și l-a pus pe Pleșiță sub urmărire penală. În ianuarie și februarie 2005, Pleșiță se etalase provocator la mai multe posturi de televiziune, insultând foști dizidenți și afirmând, de pildă, că l-a bătut cu mâna lui pe Paul Goma. Însă, abia decizia CNSAS îl pune pe Pleșiță, pentru prima oară, într-o situație cu adevărat gravă. Urmărirea penală se poate sprijini acum pe probe scrise, extrase din dosarul de cadre al lui Pleșiță, nu numai pe palavrele televizate pe care Pleșiță le poate retrage ușor. Întârzierea uriașă cu care a ajuns justiția la Pleșiță nu are cum să fie accidentală. 16 ani de tăcere și ezitări în fața unui culpabil atât de vizibil acuză mai întâi sistemul politic și judiciar. Însă lucrurile nu se opresc aici. Cazul Pleșiță nu a explodat. Decizia CNSAS a trecut aproape neobservată. Nu s-a mai auzit zgomotul mediatic prelung care a însoțit deconspirarea unor ziariști sau oameni politici care au colaborat uneori sub șantaj cu securitatea. E o atitudine curioasă, dar plină de înțeles. Faptul că Pleșiță abia a fost înregistrat de radarul de presă descrie un fel de obișnuință pasivă. O tendință de a accepta ca fapt istoric, irreversibil și nenegociabil puterea securității. Cu alte cuvinte, numeroși oameni pe care securitatea i-a silit să colaboreze pot fi despuiați și certați în piața publică. Acolo și așa se consumă pe gratis și după preferință confruntarea cu crimele securității. În același timp, stâlpii securității se bucură acum de un soi de respect indirect și mut. În această configurație mentală, securitatea își menține aura și puterea, iar opinia publică nu are nici acum curajul să lupte cu foștii ei stăpâni, să conteste în mod serios trecutul și să-l elimine dintre rezidurile care influențează prezentul. Cazul Pleșiță va fi dus, poate, până la capătul consecințelor sale juridice, deși e greu de văzut cu ce autoritate se prezintă un parchet general învins recent în instanță de Valentin Ceaușescu, care a câștigat dreptul de a-și recăpăta tablourile și obiectele de aur confiscate în decembrie 89. Episod târziu și izolat, cazul Pleșiță nu e nici măcar începutului despărțirii de securitate. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Moștenitorii industriașilor Nicolae Malaxa și Max Aușnit au primit din partea statului român titluri de despăgubire în valoare cumulată de peste 1 miliard 100 de milioane de lei, adică 311 milioane de euro, pentru uzinele Faur, Republica și combinatul siderurgic Reșița, confiscate de regimul comunist. Am stat de vorbă despre această premieră în domeniul restituirilor cu analistul economic Ilie Șerbănescu.
Problema este că această despăgubire, care este perfect justificată, evidențează, după mine, două lucruri. Unu, inconsistența legilor care au guvernat în perioada post-decembristă această instituție a retrocedărilor și, în al doilea rând, jaful pe care l-au constituit privatizările așa cum s-au făcut. În ce privește primul aspect, adică inconsistența legilor, este clar că guvernarea Iliescu n-a vrut să facă retrocedări și dacă a acceptat să fie făcute doar în imobiliar. Deci nu s-a pus problema retrocedărilor proprietăților industriale. Și atunci s-a putut recurge la privatizări ale unor întreprinderi care existau încă de pe vremea dinaintea naționalizărilor. Adică acele întreprinderi care au avut exact statutul unor imobile. Însă, pentru că n-a existat lege, s-a putut face privatizarea. Nu mai discutăm acum în ce condiții s-a făcut și la ce prețuri. Și apoi, doar odată cu noua lege, ultima dintre ele, care a vizat despăgubiri pentru proprietățile, inclusiv industriale, confiscate de comuniști, s-a putut recurge la această dare către moștenitori, căci proprietarii nu mai există, de titluri la fondul proprietatea. Titluri care constituie în momentul de față singura formă de despăgubire. Nu primesc bani, după mine este strict justificat și acest aspect. Generația actuală care nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat și cu greșelile pe care o altă generație și de fapt o parte a acelei generații, respectiv comuniștii, au făcut-o, nu trebuie să plătească generația actuală, decât indirect. Fondul proprietatea, după părerea mea, este un compromis inevitabil între generații.
E vorba de generația actuală de plătitori de taxe, pentru că acești bani vin din bugetul de stat.
Exact.
Dar dreptatea trebuie făcută totuși.
Dreptatea trebuie făcută și trebuie găsită o modalitate să nu omorâm totuși bugetul și România. Și atunci există această posibilitate de a contribui statul la un fond. Fondul acesta va fi jucat și valorificat pe bursă.
Fondul a fost atacat de foștii proprietari de imobile, foarte dur.
Foștii proprietari de imobile ar vrea să-și vadă imobilele. Însă, ce privește pe proprietarii moștenitori ai uzinelor Republica Faur și alte asemenea, nu cred că au aceeași poziție. Păi ei nu prea mai interesează să mai ia aceste fabrici care au ajuns după perioada post-decembristă într-o stare jalnică, astfel încât au fost privatizate pe un euro, pe câteva milioane. Sunt întreprinderi în paragină.
Ei primesc titluri, nu primesc bani. Cum se transformă aceste titluri în bani, de fapt?
Fondul acesta este susținut de niște participații din partea profiturilor pe care le realizează încă niște întreprinderi de stat care funcționează și despre care se spune că dacă le-am adunat fac vreo 4 miliarde. Ăștia sunt contrapartida despăgubirilor, pentru că în partea ilaltă sunt titlurile pe care le primesc proprietarii. Aceste titluri au valoare nominală, ca orice lucru care este în bursă. Ce vor reprezenta ele concret, asta este o altă chestiune și asta va depinde de cum va evolua în bursă fondul, proprietatea, acțiunile lui. Dacă proprietarii vor, acei care au primit aceste titluri, vor avea răbdare ca fondul să se consolideze și să devină interesant și pentru alții care vor plasa bani reali în acest fond, atunci au șansa ca ceea ce au primit pe hârtie, ca să spun așa, să se transforme în niște bani adevărați, lichizi. Dacă însă se vor grăbi pe ideea, hai domne acum că măcar să luăm și noi ceva, sigur că da, dacă tot se prezintă odată să vândă, valoarea va fi poate și de 10 și de 20 de ori mai mică decât scrie pe titlurile respective. Și asta va îngrășa foarte mult pe toți speculanții și șmecherii din România care stau la colț și așteaptă tocmai acest lucru. Ca proprietarii să vândă acum pe nimic, pentru ca ei să intre în posesia unor acțiuni care pe viitor s-ar putea să aibă valoare mare.
Opinia analistului economic Ilie Șerbănescu. Printr-o întorsătură curioasă a istoriei, copiii Holocaustului revin în țara tragediei părinților lor ca să facă afaceri, scrie cotidianul Wall Street Journal în ediția sa europeană. Un fragment din articolul lui Joel Milman despre prezența israeliană în economia României vă este prezentat de Mircea Țicudean.
Ebraica se aude adesea în restaurantele și lobby-urile hotelurilor din București, iar joi seara zborurile dinspre capitala română, spre Tel Aviv, sunt pline ochi de oameni de afaceri israelieni care revin acasă pentru sfârșitul de săptămână. În sens invers, spre București vin israelieni dornici să joace la cazinourile din România, unele ținute tot de compatrioți de-ai lor. Produse internaționale cum sunt Kodak, Pepsi, Cadbury, Schweppes, Tuborg sunt comercializate în România sub licență israeliană. Oamenii de afaceri din București estimează totalul investițiilor israeliene în România la 2 miliarde de dolari în ultimii 15 ani. O sumă mare, dacă ne gândim că populația Israelului este de numai 6 milioane. În clasamentul investițiilor directe, România a devenit una din destinațiile favorite ale capitalului israelian, alături de Statele Unite, China, India și Europa Occidentale. Pentru Israel, al cărui comerț cu vecinii săi arabi este limitat, România este o piață în continuă creștere. Firmele israeliene stabilite aici profită de aranjamentul aranjamentele bilaterale ale României pentru a exporta fără taxe în Europa, iar de la 1 ianuarie anul viitor, aproximativ 30.000 de israelieni cu cetățenie dublă vor deveni și cetățeni ai Uniunii Europene. România beneficiază la rândul ei de pe urma implicării israeliene. Israelienii aduc capital și tehnologie într-o țară care se străduiește să atingă standardele europene. Potrivit directorului Camerei de Comerț și Industrie israeliene din România, Jose Iacobescu, la firme israeliene lucrează între 150.000 și 200.000 de români. Pe de altă parte, scrie Wall Street Journal, reminiscențele antisemite fac din România o destinație potențial problematică pentru oamenii de afaceri israelieni. Ca să nu devină ținta prejudecăților, unii oameni de afaceri își scot chipa odată ajunși la București, iar unele firme își ascund de-a dreptul identitatea israeliană. Strauss International Limited, un binecunoscut producător de ciocolată, comercializează cafeaua cea mai vândută în România sub marca Elite. Operațiunea sa din România este parte din subsidiara înregistrată la Amsterdam, așa că majoritatea românilor nu știu că au de-a face cu un produs israelian la origine. Un alt exemplu este firma Prigat, cea mai puternică de pe piața sucurilor naturale. Mulți români nu știu că în ebraică numele ei înseamnă fructul teascului și unii nu știu nici că e israeliană. În ultimii 5 ani, economia României a crescut cu peste 5% anual, într-un ritm dublu față de economia israeliană. Este un magnet pentru tinerii întreprinzători israelieni care se simt sufocați la ei acasă. Țara noastră este suprasaturată, spune Moran Morgenstern, tânăr veterinar care și-a petrecut vara la o fermă din România și adaugă, dacă o să-mi fac vreodată propria fermă, va fi în România.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră, www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un nou scandal apasă în aceste zile pe umerii Partidului Republican de guvernământ în Statele Unite. Fostul deputat de Florida, Mark Foley, a demisionat din Camera Reprezentanților după ce a fost acuzat că ar fi făcut avansuri cu conotații sexuale în mesaje pe internet adresate unor minori care lucraseră ca voluntar la Congres. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum reacționează mediile politice americane la acest nou scandal.
Președintele Bush a spus că este șocat la aflarea veștilor în legătură cu acțiunile deputatului Foley. El și-a exprimat sprijinul față de președintele Camerei Reprezentanților, Dennis Hastert, care este acuzat că nu a acționat mai repede și cu mai mare hotărâre atunci când a avut motive să creadă că Mark Foley încălca grav legile cu privire la protecția minorilor și încrederea celor care l-au ales. Se pare că atât Hastert cât și alți lideri republicani au aflat mai demult despre mesajele cu conotații sexuale trimise de Foley de la părinții unuia dintre adolescenții cu care deputatul a corespondat.
S-a cerut chiar demisia lui Dennis Hastert.
Președintele Camerei a spus că nu demisionează, deși presiunile asupra lui să o facă sunt în creștere. În turneele sale electorale pentru candidați republicani la apropiatele alegeri, președintele Bush încearcă să refocalizeze atenția opinii publice asupra unor teme de importanță națională, între care securitatea țării și bunăstarea economică. Dar cazul Foley revine în discuție pe unde se deplasează domnul Bush. El s-a văzut nevoit să spună public că este uimit și șocat de comportamentul impropriu al deputatului.
Cum reacționează la aceste acuzații deputatul vizat?
Foley, care a reprezentat o circumscripție din sudul statului Florida, a demisionat pe neașteptate vinerea trecută după ce a aflat că rețeaua de televiziune ABC urma să difuzeze o relatare în legătură cu corespondența sa din 2005 de pe internet cu un adolescent de 16 ani din Louisiana. În ultimele câteva zile, alte texte ale unor convorbiri pe internet atribuite lui Foley în dialog cu alți adolescenți, toți foști voluntari la Congres, au devenit publice, inclusiv unul care sugerează că congresmenul s-ar fi întâlnit cu unul dintre tineri în afara clădirii Congresului și că a încercat să aibă o relație cu acesta.
Textele acestor comunicări au fost făcute publice?
ABC News a intrat în posesia a 52 de mesaje de pe internet care, conform declarațiilor adolescenților care au comunicat cu Foley, au fost trimise de acesta către doi băieți minori. Unul dintre schimburile de mesaje din 2003 conține descrieri de acte sexuale și reiese că deputatul comunica pe internet cu adolescentul respectiv în timp ce Foley aștepta să voteze în Congres. Dintr-un alt mesaj reiese că Foley a invitat un alt adolescent în locuința sa să consume băuturi alcoolice.
Congresmenul Foley a demisionat. Ce urmează acum?
Posibile acțiuni în justiție împotriva sa. După ce a demisionat, Foley s-a internat imediat într-o clinică de dezalcoolizare. Avocatul său, David Ward, a declarat că Foley ar fi fost molestat sexual de către un preot pe când era în vârstă de 13 până la 15 ani. Ward nu a precizat cine este preotul pe care îl acuză.
Corespondentul Europei Libere la Washington în dialog cu colegul nostru, Victor Eschenazi Moroșan. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi la ora 21, ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.